Îndemnul dat în ultimul vers a fost și ascultat lui cuvânt. Așa că voi deschide cuvântul lui, voi citi din el, ascultarea rămânând o opțiune a fiecăruia. Voi citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile, Pavel, necăjit. S-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiel. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeriile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat. Și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Am citit de multe ori acest text din Scriptură și probabil mulți frați care s-au ridicat în acest loc. Numai în veșnicie vom vedea cum Domnul a folosit acest cuvânt pentru cercetarea și mântuirea vreunui suflet sau, și sper să fie tot mai puțin, sau nimeni să nu fie în situația ca acest cuvânt să fie folosit în ziua de judecată ca mărturie că Dumnezeu i-a vorbit și el a respins chemarea lui Dumnezeu la pocăință și la mântuire. Pentru cei care citim Biblia, e un loc cu care suntem familiarizați. Dacă am încercat să intrăm în contextul citit și să putem fi cumva martori la evenimentele acestea, probabil că altfel am vedea lucrurile. Așa, ca simpli cititori, și mai ales fără o revelație din partea Duhului lui Dumnezeu, pare a fi o lectură plăcută, niște lucruri care putem sau nu să le credem. Dar scopul vestirii Evangheliei a fost dintotdeauna și astăzi același: ca oamenii să creadă și să fie mântuiți. Evanghelia este Odată cu venirea Domnului Iisus pe pământ între noi, puterea lui Dumnezeu. Pentru ca noi să fim cercetați, pătrunși, convinși și mântuiți. Mântuiți pe baza chemării și alegerii lui Dumnezeu este un decret divin. Asta e hotărârea lui. Nu putem nici cum pune sub semnul întrebării. Nu putem să o atingem cu ceva. Nu putem să schimbăm ceva. Când Dumnezeu a zis, orice păcătos va fi iertat pe baza jertfei fiului meu, dacă vine și își cere iertare, e literă de lege. Indiferent de poziția noastră socială, de cât de multe cunoștințe juridice am avea, de cât de mult am încercat noi să ne străduim, să căpătăm bunăvoința lui Dumnezeu, doar pe baza acestui decret putem să ne apropiem de Dumnezeu și putem primi iertarea de păcate. Pavel mergea și făcea cunoscut Evanghelia, decretul de iertare a lui Dumnezeu. Și a ajuns în cetatea aceasta Filipii și spune aici că se duceau spre un loc de rugăciune. Dintotdeauna rugăciunea a fost o preocupare a celor credincioși. Și au avut un loc al lor, fie acasă, în cămăruță, fie așa cum ne găsim noi acum în întâlniri speciale de rugăciune, când venim înaintea tronului de har al Tatălui Ceresc, pe baza lucrării Domnului Iisus, prin El suntem primiți și acceptați și avem multe care să le aducem înaintea Lui. Sunt atâtea îndemnuri pe care Domnul Iisus ni le-a dat, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Și ni se spune că oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Și multe, multe alte locuri când am fost îndemnați să ne rugăm și El însuși, prin viața Lui, ne-a arătat că a practicat rugăciune. Căuta un astfel de loc să se rupă un pic de problemele celelalte. Un loc în care să stea liniștit și să se roage. Și ni se spune că le-a ieșit înainte o femeie care avea statut de rob. Era în casa unor oameni bogați. Și muncea pentru aceștia. Dar pe lângă activitățile care le făcea în casă, ni se spune că avea un duc de ghicire. Cum a ajuns femeia aceasta, fata aceasta, să fie sub influența acestui duc, nu ni se spune. Dar se pare că era o preocupare în cetatea respectivă. Este foarte posibil să nu fi fost doar ea în situația aceasta. Și ni se spune că prin practica aceasta ei, stăpânii ei câștigau. Ba chiar spune mult câștig. Și femeia aceasta, sub influența acestui duc de ghicire, care nu era de la Dumnezeu, era un duc al celui rău, s-a luat după ei, a realizat cine erau Pavel și Sila și cei care îi însoțeau și a început să mărturisească despre ei și lucrarea lor, celor din cetate. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Și lucrul acesta a fost făcut cu atâta insistență încât Pavel a ajuns să fie deranjat. Era ca un fel de reclamă care îi se făcea și de care ei n-aveau nevoie. Niciodată Evanghelia nu are nevoie de reclamă. Și adevărații slujitori ai lui Dumnezeu se feresc ca ei să-și facă reclamă lor înșiși. Apropo de ce spune Apostolul Pavel, dacă vestesc Evanghelia și împărtășesc ceea ce spune Apostolul Pavel, nu este pentru mine o pricină de laudă. Nici de cum cel care se ridică într-un astfel de loc nu este mai deosebit decât ceilalți. Este doar o prezentare a Evangheliei și o încercare de explicație, de tâlcuire, în așa fel încât cei care ascultă să poată să înțeleagă și să iau decizie în dreptul lor. Niciunul din cei care se ridică aici nu este mai presus de ceilalți. Este doar un har de la Dumnezeu de a putea împărtăși Evanghelia celorlalți cu mai multă ușurință decât alții. Și nu avem nevoie de publicitate. Suntem oameni, ca și dumneavoastră, care odată, cu timp în urmă, și noi am auzit Evanghelia, ne-a fost explicată, am înțeles-o și am avut un moment de sinceritate când ne-am plecat înaintea Domnului, ne-am pocăit de propriile păcate, adică le-am mărturisit cu sinceritate și cu zdrobire de inimă, cu părere de rău și cu dorința de a părăsi păcatele acestea, deschizându-ne cel mai tainic loc al trupului nostru, inima, Domnului, cel care nu dorește altceva de la noi decât inima. Așa că Pavel a luat atitudine și a dat seama că în spatele acelei mărturisiri era o lucrare a celui rău. Și pentru că avea această autoritate din partea Domnului, și vreau să vă spun că sunt și astăzi oameni care au autoritate din partea Domnului Iisus să poruncească duhurilor necurate să părăsească un suflet. Pavel și-a dat seama de faptul că femeia aceasta nu era doar o roabă a celor oameni, ci era și robită de cel rău. Ghicirea, duhul acesta de ghicire, preocuparea pentru așa ceva, pentru vrăjitorie, pentru descântece, pentru a da cu ghiocul, pentru a ghici în cărți, în cafea și în atâtea forme, da, care există astăzi în lume, sunt practici care vin de la cel rău. Oamenii care se ocupă cu așa ceva sunt sub influența și puterea celui rău. Și oamenii aceia nu pot fi eliberați decât de Duhul lui Dumnezeu. Fie direct prin lucrarea Domnului Iisus, fie printr-un slujitor ca și Pavel care să conștientizeze starea celor oameni și să poruncească acelor duhuri să-i părăsească. Așa a procedat și Pavel și tânăra aceasta a fost eliberată. Și odată cu eliberarea ei de sub puterea satanei, s-a dus și puterea de a mai ghici. Lucru care, bineînțeles, că i-a afectat pe stăpânii ei. Li s-a dus sursa de câștig. Atunci când ai sub autoritatea ta pe alții, putând fi chiar un om cu funcție într-un sistem religios, și când sufletele respective, prin Evanghelie, sunt eliberați de sub puterea satanei și trec de partea Domnului Iisus, oamenii aceia nu mai sunt o sursă de câștig. Și apare reacția. Probabil că intuiți deja ce vreau să spun. Mai ales în mediul rural se întâmplă așa ceva. Acolo unde sunt comunități mici. Acolo unde oamenii se cunosc mai bine între ei. Și când cineva ajunge ca prin Evanghelie să fie liberat și nu mai contribuie, da, financiar sau cu alte lucruri, reacție mare, împotrivire mare. Așa s-a întâmplat și cu ei. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au turât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au început să mintă. Problema lor era cu totul altă, că nu mai aveau sursa de câștig. Și au spus despre ei că tulburau cetatea, vesteau obiceiuri pe care ei se considerau romani, nu trebuiau nici să le primească, nici să le urmeze. Și toată mulțimea a fost influențată de acești oameni. Mi se zice aici, norodul s-a ridicat. Probabil că nu întreaga cetate, dar foarte mulți care erau prezenți acolo și asistau la aceste lucruri. Împotriva lor, iar dregătorii au cerut să le smulgă hainele și să fie bătuți cu nuiele. Așa s-a vestit Evanghelia în primele secole. Cu împotrivire, cu prigoană, cu suferință și au fost caracterizate de martiraj. Cei mai mulți martiri se pare că atunci, în primele trei secole, au fost. Dar lucrurile nu s-au oprit. În orice veac și în orice generație sunt locuri în care și astăzi Frații de-ai noștri plătesc cu viața pentru credința lor în Domnul Iisus. În general, în țările islamice, când un musulman se întoarce la Dumnezeu, este renegat de familie, își pierde multe drepturi, își pierd locuri de muncă și unii dintre ei ajung să plătească cu viața. I-au bătut cu multe lovituri și i-au aruncat în temniță și i-au dat în paza temnicerului. Au fost aruncați în temnița din lăuntru, picioarele puse în butuci și mă gândeam că vremurile acestea s-ar putea să vină peste noi cât de curând. Tot ce vedem noi acum că se întâmplă în omenire este un război pe față împotriva lui Dumnezeu. Un război pe față împotriva bisericii. Deocamdată nu este ceva evident, dar sub, să zic așa, contextul larg, general, că tot ce se întâmplă, se întâmplă întregii umanități. Oamenii aceia țintesc în mod specific. O să vedeți că lucrurile din ce în ce se vor restrânge și se vor îndrepta către noi. Va veni o vreme de judecată și pentru acești oameni. Încă de aici, de pe pământ. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Și Dumnezeu are în vedere, măcar că noi poate ne încărcăm împotriva unor astfel de oameni și ne gândim că n-ar trebui niciodată ca ei să fie mântuiți. Totuși Dumnezeu le are în vedere și pe aceștia. Pe căile Lui lucrează. Nu se poate ca o astfel de conștiință atât de împietrită, atât de înrăită împotriva semenilor, atât de motivați în a face rău și a distruge, nu se poate să nu aibă niște momente de revelație din partea lui Dumnezeu. Când să le vorbească, să le pună viața în față, să le pună rău în față și alegerea. Dumnezeu lucrează cu fiecare om, pentru ca în ziua de judecată să nu fie unul care să poată să-i bage vina lui Dumnezeu. Toți oamenii îi vor da dreptate lui Dumnezeu, cei care vor ajunge la judecată, că au avut cel puțin o șansă în viață de a crede ca să fie mântuiți. Cum face Dumnezeu asta? Nu știu să spun. Dar am toată convingerea că Dumnezeu se descoperă oricărui om venit în viață pe acest pământ. Așa a procedat și cu temnicerul. Vedeți, Pavel a vestit Evanghelia împreună cu Sila în cetatea Filipii. Probabil că temnicerul n-a fost martor la vestirea Evangheliei în locurile în care ei au fost. Și Dumnezeu l-a dat vedere pe omul acesta. A trebuit ca cei doi să ajungă în temniță, bătuți, crunt, cu picioarele în butuci, pentru ca, pe de-o parte, cei închiși să audă Evanghelia, ni se spune că aici, în miez de noapte, la miezul nopții, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși spune că îi ascultau. Și temnicerul a fost martor la acele cântări și la vestirea Evangheliei în temniță. Și am convingerea că omul acesta a rămas pe gânduri. Poate că gândea în felul următor. Oamenii aceștia au venit în cetatea noastră și au adus un mesaj. Și pentru că tânăra aceea și-a pierdut puterea, capacitatea de a ghici, a ajuns să fie închiși. Probabil că se gândea, măi, dar e ceva nedrept totuși. N-au făcut nicio crimă. N-au spart casa nimănui. N-au dat în cap nimănui. Cum probabil că mulți dintre noi gândim. Și de multe ori ne comparăm cu alții, în viața cărora păcatele sunt atât de evidente, încât am zice, domne, dar eu nu sunt ca respectiv. Evanghelia nu are în vedere ca noi să ne comparăm cu alții. Și Evanghelia ne are în vedere pe noi. Ca noi să ne recunoaștem ca păcătoși înaintea lui Dumnezeu și să ne comparăm cu singurul fără de păcat. Cu Fiul lui Dumnezeu. Venit între noi ca să poarte păcatele noastre în trupul Său. Și să facă ceea ce noi niciodată n-am fi putut să facem. Să ne obțină iertarea de păcate înaintea lui Dumnezeu. Ce veste minunată este Evanghelia. Te poți împăca cu Dumnezeu. Prețul plătit pentru iertarea fiecăruia dintre noi a fost dat. Este trupul frânt pe cruce al Domnului Hristos. Este sângele care și l-a vărsat pentru iertarea noastră și despre care ni se spune că este sângele unui nou legământ, legământ făcut de El cu Dumnezeu Tatăl. Oricine își mărturisește păcatul cu zdrobire sufletească și cu durere și vine sub sângele Domnului Iisus Hristos, intră sub acest legământ. Primește iertarea în numele Fiului lui Dumnezeu. Partea noastră este să venim la El și să ne mărturisim păcatele. Ăsta este scopul pentru care Pavel a umblat din loc în loc și a vestit Evanghelia. S-a întâmplat un lucru deosebit în temniță. După ce au fost închiși și după ce în miez de noapte cei întemnițați și temnicerul au auzit Evanghelia, probabil că au fost momente de tăcere. Temnicerul s-a retras, oamenii aceia au încercat să se odihnească. Și în liniștea aceea nopții, când fiecare căuta să se odihnească, după o zi de trudă, Pavel și Sila, după atâtea încercări și suferințe, bătăi, întemnițații aceia, fiecare cu gândul la familia lui, la probabil momentul în care ar putea să iasă, alții poate aștepta momentul când să fie judecat, să vadă ce pedeapsă li se dă. Fiecare avea o preocupare și o durere în suflet și în liniștea nopții căutau să se odihnească. Se întâmplă ceva, un mare cutremur de pământ. Cei care ați trăit experiențe de felul acesta, știți că nu este ceva plăcut. Și toți ne înfricoșăm. Eu am trecut prin mai multe cutremure. Din 77, tot ce s-a resimțit aici. Stând la etajul 7, vă dați seama că balansul este mai mare decât dacă stai jos. Și se simte mult mai puternic, mai accentuat. Nu e ceva care să-ți placă. Mi-aduc aminte când trăia Florina, cred că în 96, nu mai știu exact. Eram acasă și s-a simțit foarte puternic. N-am făcut decât să cădem în genunchi și am zis, Doamne, suntem în mâinile Tale. Ce putem să facem? Și am așteptat până s-a potorit cutremur. E ceva care ne marchează pe toți. Toți suntem în momentele acelea cu o teamă pentru viața noastră. Chiar și pe sol dacă ești. În 77, mi-aduc aminte, eu eram la etajul 2 atunci și am ieșit din bloc de-abia după ce s-a terminat. Povestea Florina, care stătea la curte la bunica ei, că pământul pur și simplu se ondula. Nu puteai să-ți ții echilibru, nici măcar pe pământ să stai în picioare. Se zgulduia așa și în același timp se ondula. Deci era ceva înfiorător. Înfiorător. Te îngrozești. Aici se spune doar că a fost un cutremur mare, în așa fel încât s-au clătinat temeliile, s-au deschis ușile, s-au dezlegat legăturile. Am putea spune minun. Oamenii aia puteau să fugă. Și totuși n-au făcut-o. În schimb, temnicerul, care era plătit pentru a-i păzi pe acești oameni și care răspundea cu viața pentru ei, s-a îngrozit. Omul acesta s-a gândit, oamenii ăștia au fugit, va trebui să merg și să dau socoteală. Mai bine îmi pun capăt vieții. Câți semeni de-ai noștri n-ajung în urma unor lucruri care se petrec în viața lor. Poate despărțirea de un soț sau de soție. Poate un accident și cineva drag rămâne invalid pe viață. Poate pierderea unui serviciu. Poate atâtea lucruri care îl robesc. Alcoolul. Tot felul de jocuri de noroc. Și a dorit să se elibereze de lucrul acesta. Și degradarea morală este atât de accentuată încât ajung în moment de disperare când zic, Doamne, de ce să mai trăiesc? Pentru ce să mai trăiesc? Mai bine mă duc și mă arunc în fața metroului sau sar de pe bloc sau... Foarte mulți au ajuns în situația aceasta. Pentru că au căzut în deznădejde, în depresie. Și n-au găsit un punct de sprijin la nimeni. Și atunci au preferat să-și pună capăt vieții. A fost momentul decisiv când Dumnezeu a intervenit prin Apostolul Pavel în viața acestui om și a strigat să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Vă dați seama ce uimire pe omul acesta? Întuneric. Nu vedea nimic. Cu tremura ala care l-a marcat. gândul că ăștia au fugit și că el ar trebui să plătească cu viața. Aude un glas care îi spune să nu-ți faci niciun rău. Suntem aici. Șoc! Așa lucrează Dumnezeu în viața noastră. Ne zgâlție toate temeliile și punctele de sprijin, ca să vedem cât de fragile sunt. Să vedem că sunt lucruri efemere pe care n-ar trebui să ne bizuim niciodată. Încrederea noastră trebuie să fie în totul, totului, tot, doar în Dumnezeu. Pentru că viața o avem de la El. Mișcarea, ființa, sănătatea o avem de la El. O minte și o sănătate în trup ca să muncim. Le avem de la El. Tot ce avem, avem de la El. Inclusiv mântuirea pe care omul acesta nu avea și pe care poate unii dintre noi, cei prezenți, nu o avem. Vreau să vă spun că este un dar de la Dumnezeu. Noi nu putem face nimic pentru mântuirea noastră. Și omul acesta a fost atât de șocat de experiența cutremurului și a tot ce s-a întâmplat încât ce a auzit de la Pavel și Sila mai devreme, a născut în el întrebarea sinceră. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel i-a dat soluția de care și el beneficiase cu timp în urmă. Crede în Domnul Iisus. În ce fel să crezi? Ca să fii salvat. Dar ca să fii salvat, trebuie să fii întâi pierdut. Și mulți semeni de-ai noștri sunt convinși că sunt păcătoși, dar pentru că nu se văd pierduți, nu apelează la soluția lui Dumnezeu. Orice om cu păcate asupra lui, dacă pleacă din viața aceasta fără să se împace cu Dumnezeu, este pierdut pentru veșnicie. De aceea Mântuitorul Hristos spunea unui om religios din vremea lui, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine, oricine dintre noi care crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Toți suntem păcătoși, vinovați și pierduți. Și ca să fim salvați, noi trebuie să ne vedem pierduți și să venim la Domnul Iisus. N-avem nicio altă posibilitate de a fi salvați. Dumnezeu a rânduit în suveranitatea Lui această cale de a putea veni la El prin Fiul Său, de a putea primi iertarea de păcate în numele Fiului Său, prin jertfa Lui de la Golgota și sângele Lui Iisus Hristos să ne curățească sufletul de orice păcat și orice nelegiuire pe care noi am făcut-o în viață. Taina care poate să aducă minunea aceasta în viața noastră este ceea ce spune Apostolul Pavel. Hristos în voi. Nu s-a auzit niciodată, și vă rog să rețineți lucrul acesta, nu s-a auzit niciodată de la un preot ortodox și orice altă denominațiune care s-a născut din ortodoxie. Nu s-a auzit niciodată de la un preot catolic și orice denominațiune care s-a născut din catolicism. Ca să fie Hristos în omul păcătos. Asta este o revelație a Scripturii, pe care o împărtășește semenilor săi doar cel care a primit-o. Și eu l-am primit pe Mântuitorul Hristos în urmă cu 28 de ani, împreună cu soția mea, în adunarea din Carol Tavila. Vă împărtășesc această taină, această minune din partea lui Dumnezeu, pe care vă rog, în numele lui Dumnezeu, faceți-o cât mai repede. Dacă este cu putință și ține de dumneavoastră, chiar așa cum stați pe scaun, deschideți-vă inima. Și chemați-L pe Domnul. Doamne Iisuse, am auzit că Tu ai murit pentru păcatele mele și că îmi cer să ți le mărturisesc. Alea care vi le aduceți aminte, așa cum stați în Duhul dumneavoastră, puteți să-i spuneți, Doamne, am mințit, am curvit, mi-am nedreptățit semenii și știți fiecare ce ați făcut. Și mi se spune de această minune, că Tu mă ierți și că eu trebuie să te chem în inimă. Te chem, Doamne, în inima mea, cu întreaga mea ființă. Și vreau să părăsesc viața de păcat. Vreau să te cunosc pe tine. Vreau să te urmez pe tine. Strigați în lăuntrul dumneavoastră, fără glai. Strigați în lăuntrul dumneavoastră după El. Chemați-L. Și este scris că oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. am trăit această minune. Și unii dintre dumneavoastră la fel. Și minunea aceasta o puteți trăi fiecare din aceia care deschideți aici temnița și îl primiți pe el, pe Liberatorul, Mântuitorul, Domnul, care să vă conducă viața. Nu este, spuneam și la mormântarea soției, nu este minune mai mare pe care noi, ca oameni păcătoși, o trăim. Nu este minune mai mare. Minuni de vindecare s-au văzut dintotdeauna. Dar niciodată o minune de vindecare n-a adus mântuire. Mântuire n-a adus decât Domnul, atunci când l-am chemat. Faceți neîntârziat lucrul acesta. Mă rog ca Domnul să deschidă mintea și dumneavoastră să-i deschideți inima și să plecați cu el în inimă. Nu este mai mare bucurie. Și asta este schimbarea pe care Dumnezeu dorește să o facă cu fiecare dintre noi. Nu religiozitate, ci credință din străfundul inimii și apoi o puternică ancorare în el de a călători prin puterea lui până în ultima zi din viață, când prin moarte se va deschide ușa spre veșnicie, când fiecare dintre noi îl vom vedea așa cum este și ne vom întâlni cu el și ne vom întâlni cu cei dragi. Nu e mai mare bucurie. Și timpurile s-au scurtat. Vremurile de la urmă sunt tot mai evidente. Venirea Domnului poate avea loc oricând, astăzi. Și vreau să-ți spun, grăbește-te să-L primești. Că dacă Domnul vine, vei rămâne aici. Vreau să sfârșesc povestindu-vă un lucru. Mătușa mea, soția unchiului meu, fratele tatălui meu, care este în viață, acum 2 luni, nu e întoarsă la Dumnezeu. Rețineți lucrul acesta, nu e întoarsă la Dumnezeu. Și am vorbit cu dânsa acum, după ce Florina a plecat în veșnicie. Și mi-a zis că acum 2 luni a avut un vis. I s-a arătat Domnul Iisus în vis. Și Domnul Iisus i-a zis așa, mătușii mele, am venit să-mi iau credincioșii la cer. Și ea a fost atât de marcată și a zis, dar Doamne Iisuse, eu vreau să mai trăiesc pe pământ. Și Domnul Iisus i-a zis așa, dacă nu te iau la cer, toți care rămân pe pământ vor arde. Și ea s-a speriat și a zis, Doamne, vreau să merg la cer. Și mi-a povestit lucrul acesta. Și am zis, cum se împlinește Scriptura? Vor proroci, vor avea vise în vremurile de la urmă, da, spune, de bătrân, de noi, e o femeie în vârstă. Și am zis, Doamne, cum vorbești Tu și oamenilor necredincioși? Dragilor, deschideți-vă inima pentru Domnul Iisus. Pentru că odată cu plecarea la cer a credincioșilor, ce va fi pe pământ, nici nu ne putem imagina noi ce vedem acum și suntem îngroziți. Dar atunci va fi necazul cel mare. Și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și nu doar că vor arde oamenii aceia. Vor merge în pierzare veșnică, în iazul care arde cu foc și cu pucioasă și care este moartea a doua. Despărțire veșnică de Dumnezeu. Aia este moartea de care oamenii ar trebui să se teamă, nu aceasta trupului. Vă rog, fierbinte, în numele lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deschideți-vă inima cu sinceritate. Primiți-L pe Domnul Iisus și abandonați-vă total în mâinile Lui. Amin.